Gefsimania tağı üngü. Ol tüyün kehengi ağlık kennetten, Иисус 11 үрене читин кытты, Иерусалимтан тақсан, Гефсимания ден серге кәлбіте. Үрене читлерінен бірге саат егер кейрен баран. Эге манна қалын, мен онны баран үңім, дейбіте. Кіне бәтін кытты Петрдақ Иаковы, онны Иоанны илже барбыта. Ділін күтурғанға ылларан, санарған тоққағыян кенелерттен. Дуғам өлір күтурғанға ылларды. Утуюман, манны мейген күтті бейірге олары түхін, дейін күрдес біде. Онтын күратық тейін баран сөргестен туран. Ағаққа, күллар боллығына, бұ әрей бұруй мейген тумнан астын. Олар әремін көңілім болбатын, ән көңілім боллын, дейін таңыраға үңпіде. Онуға қаллаантын аңел кәлен, кинене бөгіргөп бите. Иисус исеһиттен мунтуян ордук кыһаллан мүһеллен үңпүтэ. Кини көлөһүнө сирге сыккыры тохтор кан таммактарын курдуга. Үйренетчилерге төннөн келен көрбүтэ жоно утуясаталлары. Иисус кинилери угугуннаран баран. Саатар бир час, мийген кытта сирге сылжар кыыккыт суохат эду, дээбите. Эге туюман, тургутууну тулуяр тугугар, үңүн. Онтон эмие тейитчи баран. Агаккам, бу эрей буруй мийгин тумнан аары кайдак да табылбат боллугуна эн көңүлүң боллун, дээн үңпүтэ. Христос биһиги аниибыт карабыт тухуттан эрейи муңу керүөхтээгин тугунан итинник эппитэ.